Brexits Lielbritānijas politikā dominējis jau vairāk nekā 4 gadus. Toreiz Britija ar nelielu balsu vairākumu nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Ne visiem pēc rezultātu paziņošanas noskaņojums bija priecīgs. Sabiedrībā šis notikums uzplēsis dziļas politiskās un sociālās brūces, kuras līdz šim nav izdevies sadziedēt. Lai gan juridiski Lielbritānija bloku pameta jau 31. Janvārī, līdz šim faktiski nekas daudz nebija mainījies, jo turpinājās pēc Brexita pārejas periods. Tā laikā starp Londonu un Briseli norisinājās smagas sarunas par jaunu brīvās tirdzniecības līgumu, kuru pašā Ziemassvētku priekšvakarā beidzot izdevās noslēgt un vakar arī abām pusēm pārrakstīt.
I want everybody to understand that the treaty that I've just signed is not the end.
Kā uzsvēra Lielbritānijas premjers Boris Johnsons, šī diena iezīmē jaunu sākumu Lielbritānijas vēsturē un jaunas attiecības ar Eiropas Savienību kā tās lielāko sabiedroto. Tikmēr Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen iepriekš minēja, ka ceļš ir bijis garš un ir laiks Brexitu atstāt pagātnē. Garais Lielbritānijas izstāšanās ceļš no Eiropas Savienības tiks pievarēts brīdī, kad Big Bands ceturtdien sitīs pulksten 11 vakarā. Pēc Latvijas laika tas notiks piektdien pulksten 1 naktī. Izstāšanās brīdis sakritīs ar laiku, kad vairums eiropiešu sagaidīs 2021. Gadu. Beidzoties 31. Decembrim noslēgsies arī Brexita pārejas periods un attiecības abu pušu starpā vairs nekad nebūs tādas, kādas tās bija līdz šim. Lai gan abas puses vienošanos parakstījušas, to nepaspēja ratificēt Eiropas parlaments, tādēļ no 1. Janvāra vienošanās būs spēkā pagaidu kārtībā. Veidzoties pārejas periodam, bloka tiesība normas uz Lielbritāniju vairs neattieksies un tiks pārtraukta arī brīvā cilvēku kustība starp bloka dalībvalstīm un Lielbritāniju. Pirmo reizi kopš vairākām desmitgadēm uz savstarpējām robežām atgriezīsies muitas pārbaudes, un neskatoties uz tikko noslēgto brīvās tirdzniecības līgumu, robežpunktos tiek sagaidītas rindas un kavēšanās, ko izraisīs pieaugušais birokrātisko procedūru apjoms. Tagad būs jāvēro, kā dzīve ārpus Eiropas Savienības izpaudīsies praktiski, un bažas ir daudziem. Piemēram, gaidāmie ostu darbības traucējumi izsaukuši bažas par pārtikas un medikamentu trūkumu. Par iespējamajiem ceļošanas traucējumiem bažījies gan turisti, gan darījumu cilvēki, kas pieraduši pie netraucētās pārvietošanās bloka iekšienē. Tikmēr britu zvejnieki ir neapmierināti ar panākto kompromisu, kas saglabā Eiropas Savienības zvejaskuģiem piekļuvi Lielbritānijas ūdeņiem. Arī finanšu nozare nervozi gaida, kāda veidosies tās turpmākā sadarbībā ar Eiropu, jo tirdzniecības līgumā tā lielā mērā apieta. Liela vērība tiks pievērsta Ziemeļīrijas robežai ar Īriju, lai pār to nodrošinātu netraucētu pārvietošanos. Tikmēr jaunas konstitucionālas problēmas britu premjeram var sagādāt Skotija, kur vairums vēlētāju balsoja pret Brexitu un izstāšanās no Eiropas Savienības devusi jaunu impulsu un ietkarības tīkojumiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.